Денят започва с Дарик кафе. Вижте ни по БНТ, чуйте ни по Дарик.
Добро утро отново, 10 минути след 7 часа. Вие сте с утрешния блок на Българската национална телевизия. Аз съм Жени Марчева. Пожелавам ви много спокоен и успешен работен ден. Дано нищо и никой не разваля настроението ви чак от сега, чак до края на деня, чак до вечерта. Но до вечерта има много време. Сега сме отново в една компания с Мишо Дюзев, водещия на сутрешния блок на Дарик. Добро утро, Мишка, как си днес?
Добро утро, Жени, на теб и на нашите слушатели и зрители. Добре съм, много хубаво пожелание, много оптимистично. Так, чак до вечерта. Трудна работа. По-скоро трябва да се стегнем и да се борим с всички предизвикателства на деня, чак до вечерта.
Така е, за съжаление така, да. Се намира някой, който да ти развали настроението, но аз започвам с оптимизъм. Надявам се днешния ден да е спокоен.
Добре.
Да са по-малко такива случките.
Да започваме.
Какво? Да започнем с прегледа на печата. Ако искаш, имаш ли си фаворит днес? Някакво заглавие, което те впечатлява?
Безспорно, 24 часа. Ти знаеш
какво
защо.
Там? Водещата... За шамара и за съдийката.
Да, за румънската съдийка, която раздавала правосъдие в Банско, но пък си получила заслуженото от българска съдийка. Добре, да започнем с тази история. След скандал за спрял ток, пише 24 часа, осъдиха румънска съдийка, шамаросала полицай в Банско. И четем сега. Съдийка от Румъния наби наш полицай в Банско и получи 500 лева глоба. Наказанието постанови българската съдийка Албена Момчилова от районния съд в Разлог на дело по указа за борба с дребно хулиганство. Какво е станало сега? 40-годишната румънска магистратка Стефания Кристина била заедно с мъжа си на организирана ски ваканция в Банско. Заради проблеми с спирането на тока в събота по обед, чужденците се ядосали, а румънката решила да си поиска обратно парите за лифт карти. Съдийката събрала картите на цялата група, стигнала до касите, там вдигнала скандал, защото касиерката възстановила само част от сумата. И гостенката обаче започнала да крещи и се наложило да се извика полиция. При пристигането на служителите на реда, румънката била влязла с главата си през гишето и крещяла. Полицаят НВ се опитал да я отстрани, като я хванал за ръката и казал, забележи, Жени, на английски. Мадам, полис! Така, това неочаквано разгневило Стефания, тя се обърнала и му зашлевила шамар по лицето. Заради удара униформените е повели към патрулката, за да откарат в управлението. После, в полицейското управление продължава историята, румънката налетяла отново на същия полицай шамар и го одрала по ръката. Наложило се да изложат белезници, за да не буйства. И така, Стефания отнесла глобата от 500 лева заради буйното си поведение. Това е номер едно история според мен.
Знаеш ли, вчера назад кадър си говорихме с колегите от екипа за тази история, като я прочетах в сайтовете за румънската съдийка Стефания, защото във вчерашния ден бяхме поканили представител на Комисията за защита на потребителите да си говорим точно за това какво да направят хората, които по някакъв начин са се почувствали и са били ощетени заради снежната блокада. Резервирали са си стая в хотел или са си купили ски карта и изведнъж тока спира, водата спира, тръгват си, нали, почивката се разваля. И това си помислих, че румънката Стефания въобще не трябва комисия за защита на потребителите. Тя е взела, защитата на правата си в собствените си ръце, но не бива така. Наистина. Уважение към полицията, където и да е тя и в България, и в Румъния, и във Франция, и в Великобритания.
Не е хубаво да се правят, Жени, извинявай, че прекъсвам изводи, нали, по така глобални от един такъв случай, обаче, може би в Румъния така се раздава справедливост. Явно и там магистратите са свикнали да са недосегаеми. Да.
С главата през стъклото.
Да.
Добре, тя обаче предполагам, че добре е била запозната какви са последствията за нея от това, защото вероятно и български и румънски наказателен кодекс все пак имат и общи части, така че не са Бог знае колко различни. Сега към водещото на вестник Труд звучи тревожно, обаче в същото време хич не е изненада. Държавата длъжник номер едно на Военно-медицинска академия. Това е челното заглавие тази сутрин на колегите от Труд. Държавата за пореден път се оказва основен виновник за трупането на дългове. Освен борчлия към фирмите, институциите не се издължават и на Военно-медицинска академия. От 2009 година до сега ДАНС не е платила и стотинка за медицинското обслужване на служителите си и техните семейства. Извършва запитвания в ВМА, а то възлиза на близо 7 милиона лева. Това пък е съобщил пред труд началника на болницата генерал Стоян Тонев. Той е добавил, че Здравното министерство пък не е покрило разходите за 19 трансплантации. Само да ви кажа, че още преди няколко дни генерал Тонев съобщи публично, че задълженията на Военно-медицинска академия възлизат на около 70 милиона лева. Сега това, което също грабва вниманието ми от първа страница на изданието е, че става въпрос за нововъведение, за новост в родното ни образование от есента, от новата учебна година. Децата учат в клас как да стават милионери. И ако тази информация ви интересува, ако искате да научите детето си как да стане милионер, отивате на 7-ма страница и разбирате повече за тази инициатива, за тази идея. Моят първи милион. Това ще е нови урок в училище от есента. Той ще се преподава наред с как да спечеля колело, как да направя реклама в интернет, как се държат, обличат, говорят младите дами и господа в обществото. Също тема на разговор е какво да сготвя и да ям в европейските страни и така нататък и така нататък. Уроците ще се преподават в общо 68 часа в рамките на учебната година под формата на клубове, студия, ателиета, секции, в които се очаква да се запишат близо 500 000 ученици от 1 до 12 клас. Тук обаче според мен има възможно е 500 000, да, от 1 до 12 клас, възможно учениците да са толкова. И, защото прекалявам с труд, завършвам само с една политическа новина от вътрешните страници на изданието. Конгресът на БСП ще бъде на Гергьовден. Ще направим 48-я конгрес на моя рожден ден, 5 май, а тъй като той продължава 2 дни, а следващия ден е Гергьовден, ще бъде доволен и президентът Георги Първанов. Цитирам ви думи на лидера на БСП Сергей Станишев. С тази шега той едновременно бил отговорил на двата въпроса, които колегите журналисти са му задали. Кога ще бъде основния форум на партията и дали е разговарял след Нова година с президента Първанов. Отговор 2 в 1, както се казва. Толкова от страниците на вестник Труд.
Жени, с труда не бива да се прекалява. Той краси човека, нали? Но не чак това. Стандарт. Оперират ни за ден, пише Стандарт от първата си страница. Родните болници се опитват да намалят престоя, затова все повече се предлагат операции за ден. Това е препоръката на Здравното министерство към по-елитните клиники. Така ще се пестят пари, а и пациентите предпочитат по-бързо да бъдат изписвани. Вече правим 12 вида операции през малък разрез, рамките на час, обясни за Стандарт шефа на клиниката по хирургия в ИСУЛ, професор доктор Дамянов. И така, по бързия метод нататък продължава информацията, но разбира се, мене ми привлече вниманието и от вчерашните новини и разработката на стандартна страница 2 и 3 за това, че Брюксел подготвя нови правила за защита на пътниците, а пък евродепутатът Антония Първанова съобщи, че се предвижда авиокомпаниите да не налагат скоро допълнителни такси за чекиране на пътници и багажа им, а при прехвърляне на билета на друго име да не се иска доплащане. Много хубаво, много добре звучи за пътуващите и за пътниците, но какво казва като контра бившия заместник министър на транспорта Милчо Миланов, че пътниците имат право да знаят за какво авиокомпаниите събират едни или други такси, но ако се премахнат, както се предвижда, компаниите щат, че трябва да си ги калкулират някъде тия разходи и те ще бъдат в цената на билета. Тъй, че може би не е хубаво да отпадат тези такси за багаж и за чекиране и така нататък, защото просто ще поскъпнат самолетните билети. Това е икономическа логика. Иначе цитирано е мнението и коментар, разбира се, на Антония Първанова. И още една тема от първа страница на Стандарт. 5 лева отгоре за пълен резервуар. С 5 лева по-скъпо ще ни струва пълненето на резервуара. От днес всички автогорива поскъпнаха с нови 3 стотинки. В края на декември А95 беше 2,38, сега вече е 2,47. Лично аз заредих тази сутрина толкова. Дизел върви 2,63 с цели 13 стотинки отгоре в сравнение с края на 2011. Търговците се оправдават за скока на цените с петрола, или скока на цените на петрола на световното ниво, на световния пазар, обаче всъщност знаем, че си повишихме акцизите от началото на тази година. И една информация от Дарик Нюз, която допълва цялата тази новина на колегата Вълков, че до края на месеца цените на таксиметровите услуги могат да се повишат заради по-скъпия метан от 1 януари тази година и по-високите ставки. Пред Дарик управителя на таксиметрова компания Людмил Лазаров заяви, че до 20 дни ще имат решение дали да вдигат цените на таксиметровите превози заради по-скъпия метан, който вече е от 1,30 лв. На 1,60 лв. това е за...
Ти доста добре информира и зрителите, и слушателите ни за всички потребителски неща, свързани с самолетните билети и с такситата. Ще видим наистина дали ще има увеличение на цените на таксиметровите услуги. Сега радост за народа, бих казала, е челото на вестник Монитор. Шпионираме шефа в интернет. Имам чувство, че всички новини, които са свързани с нашите шефове, ни носят някаква такава, как да кажа, едно гадаличкане в корема, но тук историята е съвсем сериозна. Още повече, че става въпрос за нещо, което отдавна трябваше да бъде направено. Националната агенция за приходите пуска от днес нови онлайн услуги за физически и юридически лица, за които няма да е нужен електронен подпис. Това е важно уточнение. Те се базират на персонален идентификационен код. Първоначално чрез него ще можем да проверяваме каква информация е изпратил за нас шефът ни в приходната агенция. Постепенно ще бъдат въведени и още възможности. Предвижда се в скоро време чрез въпросния код да можем да проверяваме каква информация се съдържа в данъчно-осигурителните ни сметки. В тях има данни за това какви данъци и осигуровки сме платили и какво още дължим на държавата. Пак ви казах нещо, което е безкрайно, безкрайно полезно. Иначе водеща новина за Монитор и не само всъщност за Монитор, тук е може би добре да кажа, че това, което ще ви кажа е водеща новина и за повечето от вестници, е този скандал в дума за стари хора с деменция в столичния квартал, в столичния район Красно село. Вчера кмета на София Йорданка Фандъкова даде специална пресконференция. От нея стана ясно, че в последните години от този дом са източени 213 000 лева. Схемата е ръководена от счетоводителката на дома, която се нарича Снежана Стоенчина и която е прекарала буквално целия си трудов стаж в него, и неговата директорка Параскева Бърнева. Двете са уволнени, разбира се, през октомври, преди началото на проверката, но толкова те са източили от дома. Само за сравнение ще ви кажа, че вчера на тази пресконференция бе съобщено, че годишната издръжка на въпросния дом за стари хора с деменция в столицата е около 90 000 лева. Може да си представите за какво крадене става въпрос. И още нещичко от Монитор. Става въпрос пък за вчерашния инцидент в ВМЗ Сопот, при който бяха ранени трима работници. Тук предположението, което Монитор изкарват начална страница, е, че човешка грешка най-вероятно е причина за експлозията, при която, пак ви казвам, бяха ранени трима от работниците. Слава Богу, няма опасност за живота на нито един от тримата.
Добре, Жени. Аз накратко вестник сега заглавието, двете заглавия да кажа, че България е с най-много безработни и необразовани младежи в Евросъюза. Това е зловеща статистика, поредната такава. Всеки пети на възраст до 24 години е без перспектива за развитие, показва престижно европейско изследване. И началото на вестник сега е за това, че сметките за пестене на пари с избори 2 в 1 се оказали криви. Много добре си спомняме нашите слушатели и зрители и ние, че управляващите твърдяха, че 2 в 1 ще излезат по-евтино изборите. Че по изчисление на министър Дянков от юли миналата година, провеждането на двата вота в различни дни щеше да излезе 34 милиона лева, а заедно 26 милиона лева. Какво се оказва сега? Същото финансово министерство, същия министър публикува след изборите колко е струвало това на държавата. Окончателната сметка, че изборите 2 в 1 са стрували 39 милиона 263 хиляди лева, което е доста по-скъпо от предвижданите 26 милиона лева. И колонката Добър ден на вестник Новинар ще прочета за финал. От моя страна, говорят си две блондинки. Мими, ти знаеш ли защо рибите мълчат? Другата мълчи. Ами, вкарай си главата в аквариума и се опитай да кажеш нещо. Усмихни се, България, пишат колегите, защото цели 156 от 240 родни депутати са седели с аквариуми по време на парламентарната сесия последната. Повече от половината на законотворци са мълчали като риби, ама златни, кротко са крутували, защото в езерцето им водата е топла, храната никога не свършва, а ние поне сме латни шарани, не спираме да драдорим в мътните си води, където хем е студено, хем борбата за червечето жестока, си продължаваме да си приказваме. Така, това е колонката Добър ден на вестник Новинар.
Колкото до рибите в парламента, това е, аз да кажа, какво тенденция от както се помня, от както го има парламента след демократичните години, винаги в края там на всяка година справката, предоставена от Народното събрание, показва наистина кой е бил активен на парламентарната трибуна и кой е мълчал като риба. Винаги има такива, които не са взели нито за минута думата от парламентарната трибуна, не са отправили нито едно питане, не са направили нито едно изказване. Обаче сега се сещам, че може би пропускаме, как да кажа, една от политическите интриги на вчерашния ден, по-скоро неговата тъмна част и на днешния ден, защото късно снощи заседава изпълнителното бюро на ГЕРБ, структура, която се занимава с чисто партийните неща на управляващата партия, и там голямата енигма беше ще си отиде ли председателя на Столичния общински съвет Андрей Иванов или не. Парадоксално, но днес вестниците са, ще бъда груба в изказа си, но 50-50. Едни твърдят, че снощи е взето решение, че той си тръгва и ще бъде освободен от поста. Другата половина от вестниците и от колегите, които пишат за тях, твърдят, че Андрей Иванов запазва поста си, но енигмата ще бъде разплетена след малко повече от половин час, защото в 8 часа, рано-рано сутринта, започва пресконференцията на ГЕРБ, на която ще бъдат съобщени резултатите от това снощно заседание. Тя ще бъде водена от вицепремиера Цветан Цветанов, така че лично от него ще стане ясно въобще каква е съдбата на Андрей Иванов. Предполагам, че и за други съдби на ключови фигури от ГЕРБ ще стане въпрос. Ако искаш да завършим с вестник преса, казах ви, че скандала в Старческия дом е водеща новина за много от вестниците, включително и за преса, но искам да обърна внимание на снимката от първа страница на преса, а тя е на Йордан Йовчев, който влиза в историята като първия гимнастик с участие на 6 олимпиади. Евгений преди малко доста говори за това, но пък искам и аз да го отбележа като акцент, защото това е много-много хубаво. Българинът се е представил повече от успешно на квалиф нощи в Лондон и още преди публикуването на крайното класиране с нощи в нашата делегация са се поздравявали за спечелената квота. Ето го Йордан Йовчев. Иначе тъжни и тревожни новини от първа и втора страница на вестник преса. Колегите съобщават, че всеки ден едно дете посяга на живота си. Да сложиш край на живота си е новата епидемия сред деца и тинейджери. 342 ученици са направили опит за самоубийство само за една година. Това са отчет данните на Националния център за опазване на общественото здраве. Около 60 от тях са успели, достатъчно за да напълнят 3 класни стаи. Това изчисляват колегите от труд. Тази тема е богато разработена на втора и трета страница. Става въпрос за това, че школските битки вече не са в училищните дворове, а са се преместили в Фейсбук. И е цитирано мнението на психолози, че всъщност най-застрашени са именно най-примерните. Отличниците, тези, които са най-тихи, най-кротки, най-много четат. Но толкова от вестник преса. Мишо, ако искаш да добавиш нещо по... Де да знам, аз завърших много тревожно, да, и много тъжно. Ако искаш нещо друго да добавиш.
Ами е ясна с една спортна новина. От вчера тя е ясна за нашите слушатели и зрители. Обаче как се измъква информация в България от ръководни фактори в футболен клуб с жива верига. Това е положението. Въведахме нов журналистически метод в България. Жива верига пред автобуса на ЦСКА вчера на колегите журналисти, за да получат интервю. Това е положението. Иначе успех на Данчо и успех на тебе, Жене.